La ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Guvernul Moldovei anunță că a luat act de declarația dintre președinții Rusiei și Ucrainei și pledează pentru reluarea fără precondiția negocierilor în formatul 5+2.
Guvernul Republicii Moldova salută implicarea tot mai activă a partenerilor internaționali în procesul de reglementare a conflictului transnistrean pentru identificarea unei soluții coprizătoare și viabile în baza principiului fundamental de respectare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Opiniile unor experți din Moldova și din străinătate despre declarația Chișinăului și cea de la Kiev pe tema problemei transnistrene.
Formatul nefiind 5+2, ci fiind formatul 2-3, arată foarte clar că reprezintă o acțiune care este îndreptată împotriva drepturilor suverane ale unei țări suverane, Republica Moldova.
Crede experta de la Berlin, Aneli Utea Gabani.
Și finanțele europene, protestele de la București și leul moldovenesc.
Începem cu știrile Europei Libere. Sandu?
Guvernul de la Chișinău a cerut într-o declarație Federației Ruse să-și retragă din regiunea transnistreană munițiile și militarii care le păzesc. Premierul Vlad Filat a explicat și poziția guvernului față de misiunea militară de menținere a păcii în regiune, din care fac parte militari ruși.
Se pronunță pentru lansarea consultărilor cu privire la transformarea acesteia într-o misiune civilă, multinațională, cu mandat internațional.
Vlad Filat a spus că guvernul apreciază sprijinul primit din partea Uniunii Europene în problema transnistreană și ia act de declarație a președinților rus și ucrainean care au cerut luni pentru Transnistria un statut special cu garanții temeinice în cadrul Republicii Moldova. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a spus reprezentanților Comisiei de la Veneția aflați în vizită la Chișinău că partidul său nu poate accepta revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Potrivit unui comunicat de presă al PCRM, liderul opoziției comuniste crede că această soluție propusă de Alianța de Guvernare poate adânci criza politică. Vladimir Voronin a mai spus la întâlnirea cu Thomas Markert, secretarul adjunct al Comisiei de la Veneția, că deputații comuniști vor vota numai propriul amendament constituțional. Acesta prevede că alegerea șefului statului va avea loc în Parlament, dar cu voturi mai puține decât baremul actual de 3/5. Două judecătorii de sector din Chișinău și-au declinat competența pentru judecarea generalilor Gheorghe Papuc și Vladimir Botnari, acuzați în legătură cu moartea lui Valeriu Boboc pe 7 aprilie 2009. Judecătoria sectorului Buicani a decis astăzi să trimite dosarele penale în instanța superioară, Curtea de Apel din Chișinău, după ce le primise la rândul său de la judecătoria Centru. Instanțele de sector și-au pasat una alteia dosarele pe motiv că nu pot judeca fapte comise într-un sector al capitalei de către înalți demnitari, fostul ministru de interne și fostul comisar general al capitalei, cu sedii în alt sector. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus la Kiev că Ucraina este binevenită în Organizația Tratatului de Apărare Colectivă dacă va decide în viitor să se alăture celorlalte republici sovietice membre. Președintele ucrainean Viktor Yanukovych a spus însă că Ucraina trebuie să rămână în afara blocurilor militare.
Ucraina provodează vneblocovui politică.
Potrivit lui Yanukovych, această politică a Ucrainei este menită să prevină apariția unor noi linii de demarcație în Europa. Fosta guvernare pro-occidentală de la Kiev se pronunța pentru aderarea Ucrainei la NATO. NATO spune că 6 militari ai forțelor sale în Afganistan, între care 5 americani, se află printre cele 18 victime ale atacului sinucigaș cu mașină capcană de astăzi la Kabul. Ministerul de Interne afgan spune că printre morți se află 12 civili care călătoreau într-un autobuz aglomerat în momentul exploziei. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că Statele Unite, Rusia și China au căzut de acord asupra unui puternic proiect de rezoluție ONU pentru sancțiuni împotriva Iranului. Anunțul a fost făcut în ciuda înțelegerii prin care Iranul a acceptat să transporte în Turcia cea mai mare parte a uraniului îmbogățit în schimbul combustibilului nuclear.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul moldovean pledează pentru reluarea, fără condiții prealabile, a negocierilor în formatul 5+2 în problema Transnistriei și pentru lansarea unor consultări privind transformarea operațiunii militare de pacificare într-o misiune civilă, multinațională, cu mandat internațional. Într-o declarație difuzată astăzi, guvernul a salutat implicarea tot mai activă a partenerilor internaționali în procesul de reglementare a conflictului. Totodată, Guvernul Republicii Moldova a luat act și de declarația comună de ieri a președinților Federației Ruse și Ucrainei, prin care este exprimată voința politică de a contribui în cadrul formatului de negocieri 5+2 la urgentarea reglementărilor cuprinzătoare și viabile a problemei transnistrene. În declarația sa, Guvernul Republicii Moldova spune și că mizează în continuare pe sprijinul sincer al tuturor partenerilor internaționali implicați în vederea reglementării cât mai grabnice a conflictului transnistrean cu luarea în considerare a intereselor naționale ale Republicii Moldova, ceea ce va contribui la asigurarea păcii și securității în această parte a Europei. Liliana Barbaroșie cu mai multe informații și cu reacții de la mai mulți analiști politici independenți.
Guvernul moldovean își exprimă în mod diplomatic dezacordul cu anumite formulări din declarația semnată ieri la Kiev de președinții Medvedev și Ianukovici. Cei doi șefi de stat au sugerat că negocierile în problema Transnistriei ar putea fi reluate doar în anumite condiții și au pledat pentru menținerea actualei operațiuni militare de menținere a păcii dominate de Rusia. Iată ce spune în acest sens premierul moldovean, Vlad Filat.
Guvernul Republicii Moldova se pronunță pentru lansarea consultărilor cu privire la transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă, multinațională, cu mandat internațional. Guvernul Republicii Moldova pledează pentru diminuarea factorului militar în regiune, inclusiv prin retragerea completă a munițiilor care aparțin Federației Ruse și a contingentului militar ce asigură paza acestora.
Unii experți de la Chișinău consideră însă că declarația guvernului ar fi insuficient de clară. Analistul independent în probleme de securitate, Vlad Lupan, spune că guvernul în declarația sa ar trece cu vederea anumite evoluții nu tocmai prielnice Republicii Moldova. Ceea ce s-a schimbat odată cu declarația Medvedev-Ianukovici este că poziția Ucrainei față de Republica Moldova devine una de cederi în fața Rusiei, afirmă Lupan.
Există mai multe subiecte care anterior erau tratate de Federația Rusă în favoarea Tiraspolului și care acum au fost preluate și de către Ucraina. Vorbim în primul rând despre ideea că declarația de la 18 martie 2009 semnată de către liderul separatist Smirnov cu ex-președintele Republicii Moldova Voronin și în prezența președintelui Federației Rusă Medvedev a presupus că modificarea unui format de menținere a păcii în regiunea de est a Republicii Moldova se va produce doar după o soluționare politică a conflictului, iar indirect practic se renunța și la retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Iată că această declarație a fost adusă în documentul semnat ieri dintre președintele Ucrainei și Rusiei. Ucraina susține această declarație. Vedem că Ucraina deja începe să subscrie la declarațiile Federației Ruse în ce privește egalitatea părților în calitate de Republica Moldova și Transnistria.
În ultima instanță, apreciază Vlad Lupan, Rusia ar fi demonstrat că nu are respect față de comunitatea internațională și în particular față de formatul 5+2, iar Ucraina s-ar fi raliat la intențiile expansioniste ale Moscovei în fosta zonă de influență a Kremlinului.
Putem presupune că prin această întreagă serie de cederi pe care le face Ucraina Federației Ruse, autoritățile de la Kiev au încercat practic să elimine o serie de probleme în relația cu Federația Rusă pentru a câștiga pe probabil alte probleme. Posibil că a avut loc un târg care a dus la diminuarea din interesele naționale ale Republicii Moldova.
Un alt expert în probleme de securitate, directorul Institutului Viitorul Igor Munteanu, spune însă că reacția guvernului de la Chișinău ar aduce claritate cel puțin într-o problemă, cea legată de necesitatea modificării formatului actual al operațiunii militare de pacificare.
Răspunsul guvernului Republicii Moldova transmite mesajul că trupele rusești și munițiile din regiunea transnistreană nu reprezintă un factor stabilizator. Spune că așteaptă în continuare ca părțile să-și onoreze angajamentele luate la Istanbul. Vorbește despre o misiune civilă de pacificare în această regiune sub egidă internațională. Declarația guvernului Filat este benefică, este importantă. Ea dedramaturgizează, dedramatizează situația, pentru că ar fi fost anormal ca o asemenea declarație rostită la Kiev să rămână fără nicio rezonanță la Chișinău.
Numai că, apreciază analistul, ar fi o eroare să nu observăm că declarația Ianukovici-Medvedev face referință la o prevedere constituțională a Republicii Moldova, neutralitatea, care este un subiect de decizie a cetățenilor Republicii Moldova și nu a impunerii din afară. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu în exclusivitate acordat ieri postului nostru de radio, premierul Vlad Filat spunea că guvernul său nu a fost consultat în legătură cu declarația de ieri despre regiunea transnistreană convenită de președinții Rusiei și Ucrainei. Declarația dată Valentinei Ursu era așadar înainte de semnarea la Kiev a documentelor.
Urmează să fie semnată o declarație ruso-ucraineană referitor la reglementarea transnistreană. Partea moldovenească cunoaște conținutul acestui document?
Noi nu cunoaștem conținutul acestui document și mi-exprim încă o dată speranța că acest document va reflecta angajamentele deja asumate de către toate părțile implicate în reglementare și vor veni în strictă conformitate cu norma națională din Republica Moldova.
Spunea premierul Filat ieri Europei Libere înaintea semnării documentelor de la Kiev. Iată cum vede declarația de ieri a președinților rus și ucrainean și pe cea de astăzi de la Chișinău, Aneli Ute-Gabani, expert a Institutului pentru Relații Externe și de Securitate de la Berlin.
Formatul nefiind 5 plus 2, ci fiind formatul 2 minus 3, arată foarte clar că reprezintă o acțiune care este îndreptată împotriva drepturilor suverane ale unei țări suverane, Republica Moldova. Arată de altfel că Rusia, după ce n-a reușit să danseze, ca să spun așa, cozaciocul cu Republica Moldova, acum joacă cozaciocul cu Ucraina împotriva Republicii Moldova. Ce însemna atunci cozac? Cozac însemna două lucruri. Folosirea Transnistriei ca un fel de instrument pentru a se amesteca în treburile interne ale Moldovei și doi, însemna în partea care nu fusese convenită, așa am înțeles eu atunci, însemna țelul suprem al Moscovei de a-și păstra trupele în Transnistria. Doi, declarația fiind în afara formatului 5 plus 2 arată foarte clar atitudinea Rusiei vis-a-vis de acest format, pentru că în acest format nu s-a discutat niciodată serios de când a fost înființat. Și faptul că Ucraina acum este mai pregătită decât oricând, ne gândim și la planul Iușenko, care nici acela nu era atât de pozitiv cum s-ar fi putut crede. Deci Ucraina este implicată acum în acest joc. Felul în care se vorbește despre Transnistria, acordarea unui statut special, este, ca să spun așa, o treabă foarte veche.
Statut special cu garanții temeinice.
Asta e problema, pentru că acest statut special este acum foarte vag, iar garanțiile cine să le dea? În al doilea rând, ceea ce mă sperie și mai mult este aspectul neutralității și aici, de asemenea, termenul fiind vag, ar trebui să-l explicităm, pentru că neutralitatea care a fost consemnată în Constituția din 1994 era o neutralitate pe care eu numesc defensivă, declarată în scopul plecării trupelor rusești de pe teritoriul Moldovei.
Și cere garanția acestei neutralități tocmai Rusia, care nu a îndeplinit angajamentele în summitului OSCE de la Istanbul din 99.
Așa este. Și mai este un lucru. Exemplul Austriei a arătat foarte clar că nimeni nu poate, de fapt, garanta o neutralitate. Nu s-a întâmplat nici în cazul Austriei acest lucru. Însă, în schimbul declarației neutralității în Constituția Austriei, de fapt, trupele, atât ale Occidentului, cât și trupele rusești au fost retrase. Deci aici este problema.
Opinia expertei de la Berlin, Aneli Ute-Gabani. Doamnelor și domnilor, la europalibera.org găsiți, puteți citi amplul interviu acordat de doamna Gabani pe această temă Valentinei Ursu.
Europa Liberă a cerut și opinia analistului politic de la Washington, Vlad Spânu, pe tema ultimelor declarații legate de rezolvarea problemei transnistrene.
astfel declarații care sunt bilaterale vor să demonstreze că Rusia și Ucraina sunt o forță în acest format 5+2 și de ele va depinde foarte mult cum se va soluționa problema transnistreană. Deci, într-un fel, în special Rusia își arată mușchii vis-a-vis de problema transnistreană, arătând Republicii Moldova, dar și Statele Unite ale Americii și Uniunii Europene că ei sunt cei care vor decide cum se va rezolva conflictul transnistrean. Asta e mesajul politic general.
Dar această declarație ruso-ucraineană ar conveni Chișinăului Republicii Moldova?
Tot ce se declară vis-a-vis de Republica Moldova trebuie privit de Chișinău atent și faptul că se face referință la declarația semnată între fostul președinte Voronin și Igor Smirnov pune să ne gândim foarte mult, fiindcă la Chișinău lucrurile s-au schimbat, este o altă conducere, însă referire se face de către Kiev și de către Moscova de niște documente care au fost semnate și erau contrar intereselor Republicii Moldova.
Ar trebui să urmeze și reacțiile OSCE, UE și SUA?
Nu vor urma din cauza că în aceste instituții, deci am vedere OSCE, Rusia este acel actor care își va spune cuvântul și va bloca orice inițiative care ar veni contrar spiritul acestei declarații de la Kiev. Și nu cred că nici SUA va face o declarație, fiindcă declarația se vrea a fi cel puțin formal, forma ei pare a fi neutră și se bazează pe principii vis-a-vis de soluționarea conflictului, care nu sunt contradictorii, însă în esență ele sunt. Dar ținând cont de situația geopolitică care am putea să o discutăm acum, lucrurile nu sunt favorabile pentru Republica Moldova.
Dar ca reacție la declarația comună a președinților Federației Rusiei și Ucrainei a urmat declarația vociferată astăzi de premierul Filat, care spunea că retragerea completă a munițiilor Federației Rusiei din Transnistria este una dintre condițiile necesare pentru rezolvarea problemei transnistrene.
Aceasta este foarte important de spus și de la orice tribună și cu fiecare prilej pentru a da de înțeles că Moldova are niște condiții pe care, dacă nu se vor implementa, nu se va poate merge înainte cu soluționarea conflictului și acceptarea acestor condiții trebuie să fie înțelese de toate părțile implicate.
De la Washington, Vlad Spân, un dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, nu uitați, la europalibera.org puteți citi și asculta toate declarațiile pe această temă făcută în cursul zilei de astăzi și de ieri postului nostru de radio, atât de politicieni cât și de experți din Moldova și din străinătate.
Aici Radio Europa Liberă.
Moneda europeană pare să fie în cădere liberă în ultimele zile, astfel dacă acum o săptămână un euro putea fi cumpărat cu 16 lei și 33 de bani, azi Banca Națională a Moldovei afișa un curs de 15 lei și 55 de bani pentru un euro. Ce explicații și efecte poate avea această situație, l-a întrebat Radu Benea pe analistul economic Iurie Gotișan.
Chiar dacă piața valutară internă este puțin integrată în circuitul financiar regional și internațional, turbulențele deprecierii monedei euro se răsfrâng și asupra pieței locale. Am spus și cu alte ocazii că economia Moldovei este expusă într-o proporție destul de mare la exterior. Mă refer la relația export-import. Ori valoarea comerțului extern are o mare pondere în produsul intern brut. Mai mult decât atât, schimburile comerciale ale Moldovei cu statele Uniunii Europene valorează la peste 50% din tot totalul comerțului exterior, cel puțin se importă la greu producție din Uniunea Europeană. Respectiv, actuala situație din zona euro nu are cum să nu ne afecteze și pe noi.
Cine ar avea de pierdut cel mai mult și cine ar avea de câștigat, dacă sunt asemenea categorii?
Vedeți, aprecierea leului este ca o sabie cu două tăișuri pentru populație. Mulțumiți de întărirea monedei naționale, cred eu, sunt moldovenii care au deplătit rate bancare în euro. Pe de altă parte, exportatorii sunt nevoiți să-și refacă socotelele pentru că un leu puternic înseamnă până la urmă pentru ei bani pierduți. Spre exemplu, un calcul simplu arată că o persoană care are de plătit o rată lunară de 300 de euro plătește la bancă la ziua de astăzi 4.700 de lei, adică la cursul de 15,7 lei pentru un euro. Asta înseamnă că a câștigat din aprecierea monedei naționale cam în jur de 600 de lei față de ianuarie 2010, când acesta era de 17,7 lei pentru un euro. Cu bani în buzunare rămân și cei care stau în chirie, de exemplu. În cazul unui apartament cu o cameră care a fost închiriat cu 150 de euro pe lună, să presupunem, se plătește astăzi sub 2400 de lei, cu 300 de lei mai puțin față de jumătatea lunii ianuarie 2010. Nu în ultimul rând, datorită aprecierii leului, importurile se ieftinesc, iar prețurile alimentelor, să zicem, ar trebui să scadă. După cum am mai spus, nu același lucru îl pot spune exportatorii care încasează mai puțin bani pe marfa vândută în afara granițelor. Dezavantajate sunt și companiile sau agenții economici care au luat credite în euro, însă au contractat cheltuielile în monedă națională și sunt acum în situația de a obține mai puțin lei în schimbul valutei împrumutate.
A fost analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Radu Bene. Criza monedei unice a fost provocată de criza datoriei externe elene și a imenselor deficite bugetare cu care se luptă Spania, Portugalia sau Irlanda. Dacă inițial investitorii s-au temut de falimentul Greciei, acum se tem că măsurile de austeritate vor îngropa relansarea economiilor europene după criza economică globală de anul trecut. Și atunci, ce alternative au liderii zonei euro și care este viitorul monedei unice? Ileana Giurchescu a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Brefnio Rurk.
Euroscepticii se grăbesc să remarce că de la bun început au existat dubii serioase cu privire la viabilitatea monedei unice. Numai că acest expert uită că la începutul anului încă, moneda unică atinsese nivelul record de peste 1,50 dolari și mulți experți financiari americani vedeau euro la 1,60 dolari, previziuni pe care nu le-a contrazis nimeni atunci. 6 luni mai târziu, e adevărat, moneda unică atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani în raport cu dolarul american, și anume 1,25 dolari. Cum remarcă însă mulți analiști economici, citați de săptămânalul german Der Spiegel, variațiile pe piața valutară nu sunt în sine periculoase pentru economiile țărilor din zona euro. Ba din contră, exporturile europene devin mai ieftine, ajutând la relansarea economiei. Avantajate vor fi mai ales țările sudice, precum Spania, Portugalia sau Franța, care exportă așa zise produse de masă, textile, mașini mici, nu foarte sofisticate. Exportul a căror atracție este în primul rând prețul. Problema zonei euro și a monedei unice este una de încredere. Investitorii nu cred că europenii vor fi capabili să reacționeze rapid și unit în cazul prelungirii crizei. Pentru liderul grupului informal al țărilor euro, Jean-Claude Juncker, moneda unică rămâne însă o valută credibilă, după cum declara ieri noapte la Bruxelles. Dar unii lideri europeni cred acum că fondurile de stabilitate create recent pentru Grecia și pentru întreaga zonă euro nu sunt suficiente. Este nevoie de mai multă integrare economică și mai ales fiscală. Comisarul European pentru Probleme Fiscale, Olli Rehn, scrie astăzi într-un important cotidian finlandez că Uniunea Europeană trebuie să controleze mai atent deficitul bugetar al țărilor membre în zona euro. Cancelara germană, doamna Angela Merkel, a pledat și ea pentru mai mult control asupra deficitelor, dar și asupra datelor statistice prezentate de țările euro. Berlinul insistă acum ca întreaga zonă euro să urmeze exemplul Germaniei, care anul trecut a introdus un articol în Constituție, prin care se interzice oricărui guvern să planifice un deficit mai mare decât 0,35% din PIB.
It is important that not everyone will...
Împotriva acestei măsuri se declară însă tot comisarul european Rehn, care avertizează de pericolul deflației. Indiferent de soluția care va fi găsită de liderii europeni, ea trebuie aprobată de fiecare parlament în parte. Și este greu de crezut că parlamentele naționale vor ceda Bruxellesului fie și parte din libertatea de a decide independent politica bugetară a țării.
A fost Ileana Giurchescu. În România, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a anunțat că numărul bugetarilor din țara sa este de aproape 1,5 milioane. Pentru comparație, întreaga populație a regiunii transnistrene este de 3 ori mai mică. Muguri Sărescu a vorbit îngrijorat de situația financiară a țării sale. Sabina Fate.
Guvernatorul Băncii Naționale a României a avertizat astăzi că Ministerul de Finanțe ar putea avea probleme cu finanțarea deficitului bugetar. Deficitul bugetar apare atunci când cheltuielile guvernului sunt mai mari decât veniturile, iar valoarea convenită pentru statele din zona euro este de maxim 3%. România a avut anul trecut un deficit de 7,3% din produsul intern brut, dar anul acesta ar putea ajunge la 10%, crede Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Centrale. În viziunea sa, singura soluție pentru a face plăți bugetare într-o limită rezonabilă ar fi doar reducerea șomajului, pentru că numai locurile de muncă din economia reală plătesc în ultima instanță taxele și contribuțiile. În vreme ce mărirea taxelor n-ar face decât să ducă la creșterea inflației. Teoreticienii susțin de altfel că un deficit bugetar este sănătos numai dacă se reflectă în totalitate în cheltuieli de investiții și în special în realizarea infrastructurii. România ar fi putut folosi anul trecut o parte din banii veniți de la Fondul Monetar Internațional pentru astfel de investiții, însă guvernul a preferat ca în 2009, când a fost un an electoral, să cheltuie banii pe salarii și pensii. Guvernatorul Băncii Naționale a României a declarat astăzi că bugetul țării este văzut ca o oală mare din care se îndestulează economia și că trebuie oprită hemoragia cheltuielilor. Șeful Băncii Centrale a pledat azi pentru punerea rapidă în aplicare a măsurilor adoptate de guvern, prin care pensiile vor scădea cu 15%, iar lefurile bugetarilor cu 25%. Muguri Sărescu a explicat că dintr-o lună bugetul are bani să acopere doar 20 de zile de cheltuieli, în vreme ce pentru celelalte 10 zile guvernul român este nevoit să se împrumute. Guvernatorul Băncii Naționale a vorbit și despre minciunile guvernelor anterioare care spuneau că există bani pentru creșterea pensiilor, însă banii nu existau, măririle s-au făcut pe datorie, iar acum a venit vremea corecțiilor. Șeful Băncii Centrale a făcut o demonstrație a creșterii cheltuielilor bugetare folosind o comparație logică. În 1990, statul român funcționa cu mai puțin de 1 milion de bugetari. Erau circa 800.000 cu tot cu cei din Comitetul Central. După 20 de ani există 1,4 milioane. În viziunea guvernatorului Băncii Naționale a României, guvernul trebuie să reducă drastic aparatul birocratic și salariile dacă vrea să evite o adâncire a crizei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Festivalul internațional al filmului documentar Cronograf s-a încheiat duminică la Chișinău. Din întregul Parmales, Dumitru Crudu a ales filmul În pas cu Alfonso și ne spune imediat de ce.
Foarte mulți oameni descriu senectutea prin prisma proverbului bătrânețe, haine grele sau prin intermediul ideii că aceasta ar fi echivalentă cu renunțarea la pasiuni și la ocupații preferate. Or, filmul lui Barak Heyman vine să contrazică și să spulbere anume acest mod de a caracteriza și de a înțelege bătrânețea, demonstrând că persoanele în vârstă pot avea aceleași hobby-uri ca și tinerii și pot pune în acestea tot atât de mult suflet ca și niște juni de 18 sau de 20 de ani. Pentru personajele filmului lui Barak Heyman, vârsta înaintată nu e un impediment pentru a se îndrăgosti, pentru a face sex sau pentru a dansa flamenco. Dimpotrivă chiar. Unele dintre personajele sale gustă din frumusețea profundă a dansului tocmai la bătrânețe, pe care, atunci când erau mai tineri, nu-l practicau cu același entuziasm sau nu-l practicau deloc. Iar în dans, aceștia descoperă farmecul copleșitor al lumii în care trăiesc și un motiv în plus pentru a iubi și mai mult viața. În filmul lui Barak Heyman, În pas de dans cu Alfonso, bătrânii se împart în două categorii, în cei care dansează flamenco și în cei care nu au nicio treabă cu acest dans, iar cei care sunt împătimiți de flamenco sunt mai optimiști, mai spirituali, mai încrezători în sine și trăiesc mai mult. Personajul principal al filmului e Alfonso. E trecut de 75 de ani și alături de alți bătrâni de aceeași vârstă este înnebunit după acest dans popular andalus care îl face să aștepte cu nerăbdare fiecare nouă dimineață. Dar mai mult decât atât, acesta descoperă că flamenco și dragostea se influențează una pe alta și se potențează reciproc. Persoanele în vârstă din filmul lui Barak Heyman sunt niște oameni puternici, niște oameni adevărați care se află în căutarea marei iubiri și sunt siguri că într-o bună zi o vor găsi. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argument și Fapt, ediția din Moldova.
A doua oară în acest an crește tariful la gazele naturale pentru cetățenii întregii țări, iar în Chișinău și Bălți crește și prețul gigacaloriei. Viața devine din ce în ce mai scumpă, în timp ce salariile sunt înghețate, iar locurile de muncă sunt mai puține. Noi scriem despre forțele din societate care se împotrivesc creșterii tarifelor și despre cum guvernul poate să-și apere cetățenii. Într-un articol articol intitulat Pe buza prăpastiei financiare. O noutate tristă. Pentru prima dată în istoria balurilor de absolvire, aproape o treime dintre absolvenți nu vor veni la această sărbătoare școlară. Și asta pentru că ați luat rămas bun de la alma mater presupune acum o cheltuială serioasă de mii de lei. Mai scriem despre un experiment cu copiii de 4 ani care are loc în autonomie găgăuză și despre cum caria poate provoca infarctul.
Cu recomandările din argumentie facti, punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.